Dovolte, abych vás tímto uvítal na podzimní sérii přednášek a bude to trošičku jinačí hražení, než byly ty minulé. Toto se bude týkat vesmíru jako takového a stvoření jako takového. Vlastně, kdy asi tady to všechno, co tu je kolem nás, co nás dnes a denně obklopuje, vzniklo. Nemyslím určit si to datumově, ale zjistit vůbec ty principy toho vzniku a to vlastně, proč se tu vlastně vyskytuje ta jednotlivost člověka právě tady v tom času a v tomhle tom prostoru. Dokázat si to pospojovat a dát z toho tomu našemu já takový přesvědčivější obraz v tom, aby jsme dokázali některé ty skutečnosti, které nás dnes a denně obklopují, které si možná ani neuvědomujeme, tak aby jsme si je dokázali přiřadit přesně do těch šuplíčků tam, kam patří. Tak kvůli tomu by měla být tahle ta celá podzimní, z části i zimní série přednášek tady v Rumburku. Tímto vás na tom vítám. Mě všichni asi znáte. Já jsem Kraus Miroslav z Ondrfu a tady to je druhý přednášející pan
Jan Maršner.
Takže pro úvod by to bylo postačující. A teďka asi úplně to prvotní zamyšlení. Proč nebo vlastně odkud jsme, jako ty lidské bytosti, tak to už jsme si tam z části naznačili na některých těch předchozích přednáškách, ale určitě nebude od věci se k tomu aspoň z části v něčem vrátit a udělat si z toho takovou tu návaznost na to všechno, to, co už tam víme, aby jsme mohli to nové k tomu jenom přiřazovat. Takže ten původ života tady na Zemi se datuje několik milionů, možná miliard let zpátky. A vlastně ta podstata, proč vlastně život, proč tyhle formy života a proč zrovna tahle ta lokalita, která se říká Země. Kdyby vám to někdo řekl, co byste mu na to byli schopni z toho všeho, to, co nás naučili ve školách, to, co nás vlastně dnes a denně vysycují sdělovací prostředky, to, co tady máme spoustu dokumentů dnes a denně, až ještě v sdělovadlech, tak co je tam za nějaký ten důvod? Co by vás napadlo jako to první bez velikánského uvažování? Tak. A když to ví právě ten stvořitel, tak asi ten prapůvod toho všeho bude vycházet z té složky, která to fakticky tuhle tu všechnu část, včetně té nejposlednější, to znamená té nejhrubohmotnější v podobě tady té Země, stvořila, takže tam muselo vzniknout nějaké vyzařování. A to vyzařování, když vezmeme, tak když se vrhneme zase zpátky k tomu, to, co už víme, tak jsme tam měli, že i každá ta naše malinkatá jednotlivost v podobě té jedné buňky má určitý druh vyzařování. Když těch buněk bude víc, tak to vyzařování bude trošičku jinačí. Každý ten orgán má taky jinačí vyzařování a celý ten organismus má taky trošičku jinačí vibraci, když se všechny ty vibrace dají dohromady, poskládají se. Takže se potom dá říct, že každý jednotlivec má to své specifické vyzařování. Takže i o tom vlastním počátku jeho vzniknutí, kdy se prakticky ty dvě vibrace, ta mužská a ženská, dali dohromady v té čistě hmotné podobě a byl tam ten prvek toho plození, spojila se ta část vajíčka s tou částí čistě mužskou, to znamená s tou spermí, vznikal ten zárodek. Ten zárodek měl určité vlastnosti a teprve v polovině, to, co jsme si tam už taky vysvětlovali, té gravidity, se nám do toho vsouvá nějaká informace navíc, která není čistě bytostná, ale má tam ten přídavek duchovní. Takže tam už se začíná rozlišovat to, že zrovna tenhle ten jedinec bude úplně jinačí, než je i ten jeho sourozenec. Takže dva rodiče neudělají dva úplně identické jedince, i když to budou jednovaječná dvojčata. Do každého z těchhle z těch dvou vzniknuvších jedinců se dokáže vsunout nějaká informace, která je u každého z těch dvou jiná. Takže se dá říct, že taková ta jedinečnost všech těch 6 miliard lidí, co zde běhá po planetě, je úplně zarážející. Takže tu nejsou dva stejní. Možná jen podobní. Ale z čeho tohle to všechno, tady ten prapůvod se vytvořil. Když budeme uvažovat čistě o těch hmotných představách, tak skončíme někde u těch atomů, někdo i u těch elektronů a protonů a neutronů, ale tím nám to bude asi končit, ta představa, co se týká hmoty. A za tím vším jsou ještě další, přesnější a větší informace, díky kterým se právě tyhle ty hrubší částice byly schopny sformovat a vytvořit určité tvary. Po těch tvarech vznikaly i ty náplně tady těch forem a poté se do toho dával ten prvek neopakovatelnosti, že vlastně dva jedinci se nemůžou ve stejný časový úsek vyskytnout v tom dvojím provedení. To znamená, ta jedinečnost a neopakovatelnost u těch lidských bytostí je tam dána tím, že se do každého toho jedince dostává úplně jedinečná a neopakovatelná informace z toho vyššího. A teďka taky už jsme v těch předchozích částech si malinko nastínili, že to nebude v tom, co nás tu v tom nejbližším okolí obklopuje, ale že to bude v těch vzdálenějších prostorách. Že to nebude ani na úrovni té naší malinkaté země, když to představa obejít celou tu obvodovou část je pro spoustu z nás taky šílená, ale dát si tam tu představu, že tady ta malinkatá země je v něčem větším v tom celku té sluneční soustavy, je už taky náročné pro spoustu z nás. A natož, aby jsme si dali ještě do toho dalšího soukolí tady to malinkaté v podobě té naší sluneční soustavy, a to jsou ty ještě větší celky, jako jsou ty galaxie, metagalaxie, které potom tvoří tady ten náš jednotlivý vesmír. Malovali jsme si to jako tu cibulku, která je vlastně z té vrchní části, kam směřuje to vyzařování, a tohle to je ta část čistě hmotná, která tam vlastně dělá to ohraničení, že odsuď pocuď je ten prostor toho jednoho vesmíru. Těch vesmírů jsme si tam taky už několikrát vysvětlili, že je jich tam několik. Ale to všechno ještě není ta koncová část, kam to naše duchovní jádro se dostává po tom našem odchodu v podobě té fyzické smrti. Dostává se mnohem dále, ale to úsilí všech těch duchovních zárodků, které chtěly nabít právě to sebevědomí a to uvědomění si sebe sama právě tady v těch hmotnostech, jako je tento vesmír, tak je navrátit se do toho svého původního východiska. A to je ta část, která je nade všemi těmito částmi v podobě jednotlivých vesmírů. Každý je v jiné úrovni, v jiné výši. A navrátit se sem do té prapůvodní části, odkud všichni vzešli. Někteří autoři to popisují jako sedmé nebe, ale jako nám všem asi bude bližší to trojpísmenové pojmenování v podobě toho ráje. Tam asi by jsme tak jako i vědomně, i nevědomky chtěli se všichni dostat, ať proto někdo děláme víc, někdo míň. Ale ta tužba dostat se do toho prvotního místa, z kterého ten náš duchovní zárodek kdysi před možná tisíci a tisíci lety vyšel a měl tu opravdovou snahu nabít určité vědomí, má stále dál tu snahu se vrátit do toho svého původního východiska. A to je do toho ráje. A když vezmeme, že jsme teprve u té první malinkaté části s tím, odkud jsme, že za touhle s tou částí se nacházejí hodně větší a větší prostory, větší a větší vzdálenosti, které nás dělí od té síly nebo od toho prvotního paprsku, který vzešel přímo od stvořitele. To všechno by bylo možno vysvětlovat dlouhé hodiny a hodiny. Já bych byl pro spíš se zaobírat jenom tou částí až po tu část toho ráje. Tam by nám vznikaly asi ty přesnější, jasnější a i nám srozumitelnější obrazy, protože vždycky, když se řekne, že je něčeho nějaký konec, tak určitě vás napadne, že někdy musel být i nějaký začátek. A když by byl ten začátek v tom, že vznikaly a vznikaly tady ty celky v podobě vesmíru, tak už i ty, co se tady léta zaobírají výzkumem všech těch velkých celků v podobě vesmíru, galaxií a všeho to, co nás obklopuje v té vzdálené a vzdálené současnosti, ale i minulosti, tak to všechno tady vzniklo, trvá, ale za nějakou dobu zase zanikne. Je to ta část, která je v pozdějším stvoření. To je ta část, kterou jsme tady všichni nazvali jako tu nejspodnější a nejnižší. Jsou tu i části, které byly stvořeny ještě před tím pozdějším stvořením. Když je tu pozdější stvoření, tak určitě tu bylo nějaké prvotní stvoření. To, co bylo stvořeno ještě před tím, než tu bylo něco stvořeno poté. Takže jsou tu i ty části, které mají tu prvotní formu toho vzniknutí. A určitě vás potom napadne, že určitě ještě i předtím musí být nějaká síla, která dala vůbec ten podnět tomu, aby vznikly tady ty prvotní formy stvoření. Tak zrovna taky ta síla dala podnět tomu, aby se směla vytvořit tady ta naše nejspodnější část, kam se potom ty naši duchové měli možnost inkarnovat. Což je i ta naše země v téhle z té části, té jedné z těch sedmi obcí. Není asi nějakým smyslem popisovat jednotlivé obce, jsou tu proto a proto, ale nám tu asi půjde jenom o to, aby jsme s tou naší představou dosáhli co nejvýše a aby jsme si ten obraz udělali co nejpřesnější. Takže to, co dneska tu prakticky všichni umíme odečítat, je všechno to, co je hmotné. Někdo z nás už má ten stupeň vnímání, že umí rozlišovat i to, co obklopuje tu hmotu. To znamená, každá ta část hrubé hmoty musí mít nějakou informaci, která vlastně dává takový jako program té hmotě, jak se má chovat. To znamená, že tak jako je i u lidí, u zvířat, u rostlin, taková ta obvodová informace v podobě takové té předzvěsti, které se říká aura, tak i všechny ostatní ty předměty mají taky to své specifické vyzařování. A to je ta informace, která je jemnější. Za tou je další, která je ještě jemnější. A čím půjdeme dál od té hrubé hmoty, tak se nám ta informace bude zjemňovat a zjemňovat a dojdeme až k tomu, že ty koncové informace budou tak jemné, že budou v takových vzdálenostech od sebe. Zatímco tady máme ty informace tak blízko u sebe, že nám tu hmotu drží pohromadě. Zatímco čím se bude ta informace vzdalovat, tím se bude rozšiřovat a bude potřeba většího prostoru na to, aby se tam dokázala vměstnat do toho. To znamená, že čím výše tady od té hrubé hmoty, tak tím je potřeba toho prostoru více. Takže z toho nám teďka vyplývá i ta další představa, že čím budeme putovat výše, blíže k tomu zdroji energie, tak tím větší budeme potřebovat prostor na to, aby jsme dokázali tu informaci tam vměstnat. Znamená, ten obrázek tady blízko země, na to bude potřeba jenom pár centimetrů. Zatímco tady někde nahoře udělat ten obrázek, na to už budeme potřebovat pár milionů kilometrů. Takže čím dál od té hmoty, tak tím jsou ty částice jakoby dál od sebe. Tak se dá říct, že čím blíže ke hmotě, tak tím jsou ty částice víc na sebe naměstnány. Znamená, tady jsou vlastně ty momenty, že hrubá hmota představuje to, že každá ta částice toho atomu má v sobě elektrony, protony a neutrony. A ty tam mají to své místečko. Každý to své a neopakovatelné. Jinak by nedokázali vytvořit tyhle ty tvary, nedokázali by vytvořit ani ty schránky pro rostliny, pro zvířata, ani pro lidi. Takže se potom dá zase zpětně navázat na to, co už tu bylo řečeno, že všechny tyhle ty informace, pokud budou mít to sformování, tak jako je to vlastně přednastaveno právě z těch jemnějších úrovní směrem do těch hrubších, tak budou vypadat přesně podle toho obrazu, jak to je, nebo jak to bylo z hůry chtěno. To znamená, že i to uspořádání, když bude ta naše hrubá hmota kopírovat to, co je napsáno v těch vyšších a jemnějších úrovních, tak je větší šance, že ta možnost těch kolizí a všech těch katastrof, včetně těch zdravotních katastrof, tady u nás bude co nejmenší. Takže zase, jdeme úplně na ten začátek. Čím bude méně všech těch nerovnovách v tom, že my vlastně tady v té hrubé hmotě nebudeme dosahovat do té podoby toho předobrazu jemnějšího, tak tím se bude méně tady to naše já a vůbec i celá ta hrubá hmota zachvívat v tom, co bylo chtěno ze strany té síly, která to tu všechno stvořila. Včetně toho nejposlednějšího a tím je ta hrubá hmota. Takže všechny ty druhy hrubé hmoty se dají popsat, co jsme tu už taky několikrát zmiňovali, jako ta hmota, která je nejjemnější, ta střední a ta nejhrubší. Do té nejjemnější jsme si tam přiřadili všechny ty myšlenky, do té střední jsme si tam přiřadili slova a do té nejhrubší hrubohmotnosti jsme si tam přiřadili všechny ty naše hmotné skutky, to, co tady vykonáme. Takže ta hrubá hmota je všechno to, co nás dnes a denně obklopuje a co my umíme akceptovat. A za tím vším bude i ta další informace, o které se teprve budeme všichni dozvídat. Je tam něco jemnějšího. Je tam ještě zatím nějaká hmota, která je jemnější než je ta hrubá. Ale ještě o hodně jemnější než je ta jemná hrubohmotnost. Takže se dá říct, že jsou dva druhy těch hmotností. Je jemná a hrubá. Ta jemná má tak ještě několik počástí. Někteří umíme třeba rozlišovat, jestli má to a to, ten a ten předmět, to a to vyzařování. Někdo na to potřebuje mít zavřené oči, někdo na to může se dívat i s otevřenými očima, ale ten původ toho všeho je v něčem, co tam umí u nás rozlišovat. Že umí rozlišovat ty čistě hmotné, ale i nehmotné. A už zase jsme u toho prvopočátku toho našeho poznání, že buď budeme zkoumat ty věci čistě hmotně, anebo máme možnost se dostat i na tu úroveň nehmotnou, anebo se dá říct nadhmotnou. Celý ten vývoj nám tu byl předkládán, že vznikaly ty nejjednodušší organismy, pak vznikaly ty složitější, pak z nich vznikaly prvotní organismy jako ryby, obojživelníci a tak dále a tak dále, až nakonec tu vznikla ta část s tím duchovním přídavkem v podobě člověka. Evoluce, Darwin. Nic se na tom za těch posledních možná 150 nebo 200 let nezměnilo. Nic nového nebo převratného se nenašlo, co by vlastně vyvracelo tady tu teorii. I když jsou tam velikánské mezery. Právě tady v tom vědění přišli všichni ty, co neakceptovali čistě tu cestu vědeckou a tím svým náhledem na svět, že existují některé nadhmotné úrovně, tím jim vlastně pomalinku zašli rozbíjet tu jejich cestu čistě hmotného vývoje. Čím víc bylo těch informací a čím byly ty informace detailnější, tak byla větší šance rozbít čistě jenom tu materiální stezku toho vývoje. To, že se buď potvrdí nebo nepotvrdí, že ten vývoj asi neprobíhal spontánně, tak jako i vývoj celého toho vesmíru, že jednoho krásného dne tady byl velký třesk a pak se vyformovaly všechny tyhle ty částice, dohodly se, postavily se všechny na svá místa, vznikly všechny druhy organismů a tak dále. Takže určitě tam za tím vším bude nějaké vedení. To vedení nebude asi čistě toho hmotného původu. Že to bude nad tou hmotou. Takže zase další důkaz k tomu, že asi ta část čistě materialistického náhledu na ten vývoj nebude tou nejpřesnější. A že ta naše existence tady v tom času a prostoru tam závisí na něčem. A to něco nebude zase hmotného původu. Bude to nad tou hmotou. To znamená, nikdo tam si asi nedovolí nebrat v potaz tu tvůrčí roli stvořitele. A že ten stvořitel vlastně není možné ho nahradit nějakou směsicí těch biochemických reakcí, které tady celou tu dobu v době vzniku tady toho hmotného vesmíru vznikaly. Že se tady dávaly dohromady ty nejjednodušší sloučeniny v podobě toho vodíku, potom helia, potom vznikaly složitější a složitější prvky. Takže to asi nebude ta nejlepší cesta toho vysvětlení, jak vznikal tady ten vesmír. Ale že určitě tady byla síla, která dokázala v tom nepopsaném řádu nedovolit všem těm pomocným silám, aby se chovali jinak, než tak, jak je to zhůry chtěno a než tak, jak to dovolí ty zákony samotného stvoření. Takže pro všechny tyhle ty síly platily zákony stvoření. Takže platí i pro celou tuhle tu hmotu. Takže těžko se může někdo tady z těch zákonů vymaňovat a neakceptovat je. Takže se dá říct, že když budeme chtít pochopit ten vlastní původ člověka a poznat to, tak budeme mít možnost nahlédnout i ne do toho prvopočátku, budeme mít možnost uchopit tu dnešní strukturu, ale budeme mít tu větší šanci vytvořit si ten obraz, jak vlastně bude vypadat i ta budoucnost. Pokud nepochopíme to, co tu bylo před námi, dost těžko můžeme chápat tu dnešní formu a už vůbec nemáme šanci se dohrabat k tomu, aby jsme vlastně uchopili ty obrazy, co sem přijdou. Protože ty zákony, když nebude tady ta skupinka těch 6 miliard lidí akceptovat, tak jako ty zákony budou fungovat i bez těch 6 miliard lidí. Budou fungovat se všemi těmi, co zde na Zemi dokáží přesně se zachvívat v těch zákonech stvoření. A to ty zvířátka a to ty rostlinky uměly i bez člověka. Takže jako ta nepostradatelnost lidská, ta arogance lidská, bez nás by to zde, co by všichni dělali bez nás, bez nás by to šlo. Ale bez těch rostlinek a bez těch živočichů, kolik by tu vydrželo těch lidských duchů, aby byli schopni dál uspíšit ten svůj vývoj a dozrávat? Komu z nás by se tohle povedlo? Takže zase úplně k tomu prvopočátku. Odkud jsme a co tu máme za ten úkol? Jaký je tu ten původ toho života? Zase se budeme muset všichni vracet k tomu, aby jsme byli schopni pochopit ten začátek. Kde se vzala ta prvotní snaha? V čem to bylo?
Vy jste řekl, pane Mašne.
Jestli můžu, Pan Kraus to nádherně přiblížil ze spoda směrem nahoru. Kdybychom měli celistý obraz, je potřeba si tento obraz i ukázat ze zhora dolů. Možná každý z nás postupuje v tom vidění tak jako malé dítě, v tom, že se ptá, a maminko, kde je Bůh? Je nad touto zeměkoulí ve vesmíru? A dříve lidé říkali, ano, je tam. Když vyletla první raketa, zjistilo se, že vesmír je bezedná hlubina, která obsahuje miliony sluncí, planet, galaxií a prostor je obrovský, až si mnozí lidé mysleli, že je nekonečný. A Bůh není ve vesmíru. Když tedy dochází člověk k poznání, že Bůh není ve vesmíru, řekne si, bude tedy za vesmírem. A tu přichází další poznání, o kterém pan Kraus mluvil, že vesmír není jenom jeden, že jich je více. Ale to znamená, že když jich je více, tak jsou v něčem. Pan Kraus to popsal, že tyto vesmíry jsou v krychli pozdějšího stvoření. Krychle pozdějšího stvoření obsahuje v sobě 7 vesmírů, v němž v jednom jsme my. Tak si zase člověk říká, tak kde je tedy stvořitel? Je tedy nad tím pozdějším stvořením? A nacházíme tam zase, že je tam duchovní ráj. Pan Kraus by rád u tohohle z toho skončil, protože skutečně mnohé je nad naše chápání, ale pro představu, jak veliký je stvořitel, je potřeba toto aspoň přiblížit. Stvořitel je živoucí síla, která se v sobě stále obnovuje, která je věčná, která v sobě chová veškerou moudrost, čistotu, spravedlnost, lásku, obrovské zářivé světlo, bílý žár, který vyzařuje do prostoru, do bezživotného prostoru. Kolem stvořitele se vytváří ihned sféra božská, která je naplněná životem. Neboť světlo, které tryská z pravičného Boha, je tvůrčí a ihned dává možnost vzniku života. To znamená, že ty formy, které jsou v božské sféře, která je okolo Boha, tak ta oblast je naplněná přenádhernýma bytostma, nádhernými krajinami. Je to něco, co tady ve stvoření nikdy se nedá napodobit. Když byste si vzali, že vidíte květ růže nebo list, když ho 1000krát zjemníte, to znamená, bude 1000krát krásnější, tak se dostáváte pouze na úroveň jemnohmotnosti. To znamená, to je do oblastí, které jsou mimo vesmír. Když ho 1000000krát zjemníte a zkrásníte, tak se teprve dostáváte do úrovní ráje. A když budete stále výš a výš a stále byste to zkrásňovali, prozařovali větším světlem a nádherou, tak teprve potom se dostanete k bodu, kdy můžete říct, to je podobné jako v božské sféře. Takže ta božská sféra, která obepíná stvořitele, tak si můžete představit jako pás plamenů, který jdou do obrovských dálav. Šlehající moře plamenů. A na jednom tom plameni je naše stvoření. Těch plamenů jsou miliardy. A stvoření, jako je to naše, je jako hvězd na nebi. Ale zpočátku nebylo žádné stvoření. Zpočátku byl stvořitel, kolem něj božská sféra, ve které síla, živoucí síla pulzovala, šla až ke konci a vracela se zpátky k původu. A kolem byl prostor, který byl bezživotný. A protože na konci té božské sféry, na konci toho jednoho plamenu, ale každý ten plamen má svůj konec, tak se vždycky shromažďují určité zhluky energií, které jsou ještě schopny života, ale už nejsou schopny toho pohybu a sebeuvědomění v té sféře, kde se nacházejí. To znamená, ten tlak síly je tam příliš veliký a ty částečky už tam nejsou schopny se jako projevit. Tak tím, že v nich byl ještě život, tak láska Boží dovolila, aby tyto částečky vyšlehly mimo božskou sféru. A k tomu právě byla část Boha povolána, Duch Svatý, a při vyslovení slov budíš světlo, byla otevřena brána té božské sféry a vylétlo světlo ven. To znamená, že všechny ty částečky, které tam se nedokázaly uvědomit, tak jim bylo dovoleno, aby mohly vyzářit ven. Můžete si to představit, ten děj, všechno v harmonii plyne, nádherně pulzují plameny, moře plamenů a kolem je ticho, bezživotný prostor. Náhle se ozve zvláštní zvuk a nádherné tóny. A oslepující světlo vyšlehlo do prostoru a začalo i hned nabírat formu stvoření. Jak postupně vycházelo světlo ven, tak i hned se formovaly krajiny. I hned se formovaly nejdříve vědomé bytosti. Na konci vždycky těch sfér, jak se ochlazovaly, tak se formovaly bytosti, které se musely teprve vyvíjet. A naposled zase byly zhluky energií, které nebyly schopny se sami uvědomit v té sféře. Takže tak to bylo vytvořené nejdříve stvoření. A dalo by se říct, že ty duchovní částečky, to duchovno, které vyšlehlo hen, tak my, jakožto ličtí duchové, jsme právě z tohoto stvoření. A tak, jak jsem říkal, můžeme rozdělit ten duchovní svět na 7 částí, proto i 7 nebí. A v té spodní části, té nejzazší, zase byly zhluky energií, které se nedokázaly uvědomit, ale byla v nich ještě možnost sebevědomého života. A tak jako v božské sféře stvořitel vyslechl jako tu touhu té duchovní síly a umožnil jí, aby se uvědomila, aby vyšlehla ven a tím došla k uvědomění, tak na konci toho ráje, dalo by se říct, tohle je ve skutečnosti mnohem větší, jo, tohle je jenom nákres toho ráje. Tak na konci, tady jak to vidíte, tak byly zhluky energií a ty bytosti, které byly nahoře prvotně sformované, ty viděly, že ty energie by se mohly sebe uvědomit. A tak prosili vzhůru stvořitele, aby i jim bylo umožněno uzrát, aby mohli jednou prožívat blaženost v ráji vědomě. Proto vzniklo pozdější stvoření, kdy ten děj byl podobný jako vznik u prvotního stvoření, že zase bylo budiš světlo a do toho prostoru znova vyšlehla síla světla a vytvořilo se pozdější stvoření. Prvotní stvoření nepodléhá rozkladu, je plné světla. Ten příliv světla z boží sféry tam přichází tak, v takových periodách, že stačí všechno obnovit A dalo by se říct, že ta sféra nebo to prvotní stvoření je věčné. Dokavad bude existovat láska Boží, která přináší stálý koloběh síly, tak je prvotní stvoření věčné. Když to pozdější stvoření už je příliš daleko od světla a už ten koloběh síly světla v něm není takový, aby nepodléhal rozkladu. Proto už i vidíte, že tady kolem toho pozdějšího stvoření se tvoří proudění částic energie, kdy postupně to, co už je staré, přezrálé, tak jde úplně dolů do rozkladu a je rozemleto na jemné částečky prvotní a jsou vraceny zpátky. Zde se spojují znova s tím pramenem světla, jsou znovu oživeny a znovu jsou vrhány dolů do pozdějšího stvoření a vytváří se stále nové a nové věci. A tak všechny ty částečky, které byly tady, když v nich dospěl ten vývoj tak, že zatoužili potom, že by chtěli žít, že by chtěli se sebe uvědomit, tak jim bylo dovoleno, aby se stoupili sem dolů. Ty částečky jsme my, je to naše jádro, náš duch. Ale nesestupují pouze tyhle ty částečky, sestupuje samozřejmě i ta síla duchovní. A vy si to můžete představit, protože energie ve skutečnosti, která nás tady všude oklopuje, je duch. Je to ta duchovní síla, která přichází z toho prvotního stvoření. Ona i hned, jak vniká do pozdějšího stvoření, tak se obaluje. Představte si to asi tak, jako kdyby jsme měli něco éterického tady, ale nemohli jsme to pořádně vidět. Tak bychom vzali nějakou jemnou mlhu nebo nějaký jemný prášek, a to bychom to hodili a díky tomu prášku zlatému bychom najednou uviděli ty obrysy toho, jak to jemné vypadá. Tak podobně vypadá, když ta duchovní síla proniká do toho pozdějšího stvoření. Je i hned obalována tou hutností, do které přichází. A protože těch hutností je hodně, čím je to níž, tak přichází další obal, tak dalo by se říct, že ten náš třeba duchovní, to duchovní jádro, které máme v sobě, tak už má třeba i 12. záhal, 12. šat, který teďkon je ten poslední, už je to ten, na který si můžeme šáhnout, který, ale když odložíme, tak i hned podléhá rozkladu, protože ta duchovní energie z něj odešla. To znamená, duch je energie, duchovní síla je energie. Proto vám i může docházet, proč, když hledá se zdroj energie, tak proč je nejsilnější energie získávána právě z nejjemnějších částic. Atomová energie. Jakmile se dojde dál, bude se moct získávat energie z kvarků. Jakmile se půjde dál, tak se bude moct získávat energie přímo až z částic světla, které vlastně jsou na počátku té hmoty a jsou obalené. Tady u nás, když bychom šli pořád do hloubky a odkrývali jeden obal za druhým a dostávali se stále do jádra, tak se dostaneme až k té duchovní energii, která vlastně je obalená. A ta má v sobě největší energii, která vlastně se může zužitkovat. My jako ličtí duchové, když se budeme správně vyvíjet, tak tuto energii můžeme používat k tvoření spousty věcí. Takže to je počátek nás, kteří se vyvíjíme zde ve hmotě. Sem do hmoty nemusí přijít nikdo, kdo už byl sebevědomý, když prvotní stvoření vyvstalo. Oni jsou hotoví, oni už se vyvíjí tam a pozdější stvoření nepotřebují. To znamená, pozdější stvoření je pro nás. Takže my jsme vytryskli, aby jsme tady k něčemu přišli. Já se zeptám, k čemu? Tušíte?
Tomu poznání, odkud čerpáme tu energii a od čeho jsme vznikli. Když tomu vyjdeme, tak se tam máme šanci nějakým způsobem zjemnit a můžeme jít dál, poskutečně to nahlubáme na představnosti.
Ano. Je to tak, že Ten duchovní zárodek jde dolů proto, aby v určité vzdálenosti od toho světla, že už na něj není takový tlak, tak aby se mohl správně rozpohybovat, zesílit, aby se tu duchovní sílu, která tady všude proudí, naučil používat k tomu, aby rozplamenil svého ducha natolik, že je schopen při návratu snést tu obrovskou sílu v ráji. Takže to je úkol, proč ten duchovní zárodek jde dolů. Tím, jak na té cestě uzrává, jak se učí tu světlou sílu správně používat a vlastně rozplameňuje sám sebe, tak vlastně získává stále větší a větší záři, větší čistotu, a když vlastně vždycky se inkarnuje na zem, potom odchází zpátky do toho jemného světa, tak je podle toho, jak už je lehký a světlý, tak podle těch zákonů lehkosti, tak je tažen do stejně eterických úrovní. Až jednoho dne se prosvětlí natolik, že se dostane do bodu té brány ráje a může přejít do ráje. Pak už se nikdy nemusí inkarnovat do hmoty. Ale samozřejmě může, protože jsem se inkarnovalo již spousta lidských duchů z ráje kvůli tomu, aby pomohli tady lidským duchům, kteří se zde teprve vyvíjejí, aby v té moudrosti jim ukázali cestu, jak správně žít, jak správně uchopovat zákony, které všude vládnou, a používat je k vývoji. Protože člověk, který nezná zákony, které vládnou v tomto pozdějším stvoření a vůbec v celém stvoření, tak je to jako člověk, který si nechá zavázat oči a jde krajinou. Spadne do jámy. Narazí na strom. A tak dále. Když nezná zákonitosti, nevidí je, tak na ně naráží a tím si ubližuje. Když se naučí znát zákonitosti, tak to je jako kdyby sundaval tu pásku, kterou má na očích, a jenom viděl, no jo, tady je strom, tam nemůžu jít, tady je jáma, tu musím obejít. A v tu chvíli začíná využívat ty znalosti k tomu, aby mohl zesílit. Protože jak se pořád zraňoval, tak byl pořád slabý. Ale teď, když už vlastně dokáže obejít, hele, tamhle krásné ovoce, tak se pěkně se najím, občerstvím se, tak může sílit. Tak stejné je to, když se člověk učí znát zákony stvoření. Najednou ví, kde čerpat sílu, co dělat, aby mu to pomohlo dál, a co nedělat, protože tím by mohl upadnout a poničit se. A ono to potom nějakou dobu zase trvá, než se člověk očistí a znovu se vyšplhá na to místo, odkud spadnou. Takže to je účel. Proč je třeba 7 vesmírů, by se mnohý by mohl zeptat. Tak jako je 7 barev, tak už v tom je určitá ukázka, že je vícero druhů toho záření. Když rozdělíme to bílé světlo, které vychází od stvořitele, tak zjistíme, že v určité vzdálenosti se začíná rozdělovat. Takže těch 7 druhů je základ, na co se rozděluje. Proto i 7 vesmírů, a do každého přichází specifický lidský duch, který právě je stejnorodý s tím vesmírem, s tím určitým zářením, které tam panuje, a jsou tam nejlepší podmínky pro to, aby on uzrál. Takže proto my jsme v určitém směru stejnorodí a narodili jsme se do našeho vesmíru, který nese jméno Efezus. Takže to je tak, abyste měli představu, jak vypadá celé stvoření, odkud jsme přišli a kam se máme navrátit. A ty děje, když se začal vytvářet náš hrubohmotný vesmír, je zase podobný tak, jako se vytvářelo stvoření. Vědci to nazývají velkým třeskem, ale ve skutečnosti to bylo skutečně rozpínání těch sil světla a průnik těch částí světla do toho hrubohmotného světa. To znamená, že oni to byly velice jemné částečky, které se vlastně ochlazovaly a zase nabalovaly na sebe tu hrubohmotnou část. Jak bylo to velice horké ze začátku, to správně ukazují, že to celé bylo žhavé. Navzájem se to sráželo, zvětšovaly se ty jednotlivé částečky, no až se to dostalo všechno do podoby dnešního vesmíru. Tady, jestli máme tohleto, Tak tady je ukázka u toho vesmíru, já vám to pošlu, to můžete podívat. Tak vidíte, že tady je nakreslené nejvíce těch hvězd a planet a hvězdoků. A je to proto, že my se nacházíme zhruba uprostřed toho vesmíru Efezu. Protože celé, jak už to uzrávalo a ochlazovalo se to, tak to kleslo zhruba už doprostřed toho Efezu. Takže tam už se vytvořila možnost žít na dostatečně ochlazených tělesech, které nazýváme planety. Těch planet, které jsou životaschopné v našem vesmíru, je samozřejmě vícero, my jsme na planetě Zemi. A na Zemi jsme schválně a v současné době Země je nejdůležitějším místě v našem vesmíru, protože zde se odehrává boj o to, jestli lidský duch je hoden toho, aby se vyvíjel zde v této části, nebo ne. On to musí totiž dokázat svým čistým usilováním ke světlu. A to, když se hovoří o soudu, tak je právě doba, kdy má být vesmír očištěn, má být obnoven ode vší špíny, která se sem nanosila, aby lidští duchové znovu mohli uzrávat v čistotě a radosti. Aby nebylo to, co vidíme kolem sebe. A každý z nás to může na pomoci tím, že se vydá cestou ušlechtilosti a k tomu světlu bude usilovat. Zachrání tím sám sebe, ale zároveň tím pomůže tisícům dalším, protože oni po těch nitkách tu energii cítí nebo k ním proudí a může jim to pomoci.
Takže jsou tu dvě varianty. Buď s námi, nebo bez nás. Jako hezčí byla ta varianta s námi. To znamená dostat se co nejvýš. Dostat se co nejdál od toho rozkladu. To znamená dostat se co nejblíž k tomu zdroji. Dostat se s tou čistotou co nejblíž k tomu obrazu té čistoty. A když budeme pátrat po nějakém obrazu čistoty, tak určitě ta čistota nebude někde tady v těch nejnižších úrovních, ale bude co nejblíž tomu světlu. Takže všichni, kdo se budou tímhle s tím chtít zaobírat, tak budou mít tu snahu stahovat ty obrázky, ty informace a všechny ty zprávy z těch co nejsvětlejších úrovní. To znamená z toho předobrazu, jak to má vypadat právě tady v tom našem hrubém stvoření, v tom našem vesmíru. A každá ta jednotlivost tady má ten svůj předobraz. Každá ta naše myšlenka udělá obraz tady v těch sférách myšlenkových. Zatímco my všichni potřebujeme ty informace stahovat tady z těch úrovní o hodně jemnějších, čistších a vyšších. No a k tomu nám dopomáhej náš mozek. A ten mozek nám může pomoct v tom, že budeme rozvíjet to, co je nám tam dáno, náš cit. A právě ten cit nebude asi odvislý jenom na tom našem uvažování. To znamená na těch všech informacích rozumových. Ale bude tam přístupný hlavně přes tu naši citovou část. A čím bude ta snaha usilovnější, tak tím bude ta šance dobrat se k těm přesnějším informacím o hodně vyšší. Čím bude to naše snažení přesvědčivější, tím máme možnost si po těch všech schůdkách vystoupit výš, oprostit se od těch všech zátěží, které jsme tu kdy měli, nebo i v současné době ještě máme. A každá ta chvilka, co bude strávená tou naší snahou dobrat se těm vyšším a čistším úrovním, bude tou cestou ke světlu, cestou ke stvořiteli, cestou k tomu, čemu se tu nadarmo říká trojpísmenovým názvem ráj. Takže to je ten smysl toho všeho, co my tu vlastně za tu docela krátkou dobu máme na starost. To znamená dobrat se co nejrychleji k té naší vnitřní očistě. Ale udělat to tak, aby jsme byli nápomocní i všem těm ostatním. Když tu informaci budeme mít, nenechávat si jen pro sebe. Dej, bude ti dáno. Rovnováha mezi dáváním a braním. Takže už tady z toho vyvěrá ta pravda, jak tohle to všechno dostat co nejdál jenom od toho našeho já. A dokázat to, že předávání, i to bezeslovné, je blízké nám všem. Kolikrát kamkoliv přijdete, už víte, co vám ten dotyčný chtěl říct, ještě než začne mluvit. Jestli to přečtete v tom jemnějším, jestli to cítíte. Takže tohle to my tam v sobě máme. Jenomže nám to tam malinko těch posledních pár desítek let pospinkává. A my máme tu šanci tuhle tu schopnost zbudit. Zbudit ji tím naším vnitřním snažením a procítěním toho, že je tam to opravdové usilování ke světlu. K těm všem úrovním, které jsou tu mnohem, mnohem výš, než je tady ten náš malinkatý vesmír. Že jsou tu ty úrovně, které jsou tím naším původním východiskem. To jsou ty, kam bychom se měli všichni mít snahu anebo i možnost dostat.
Bych ještě na to navázal. Tím, že jsme zjistili, že Bůh je vysoko nad stvořením, že skutečně těch stvoření je víc a že on není v tomto stvoření, že v tomto stvoření je pouze jeho síla a jeho zákony. Protože ta síla světla, která proudí ze stvořitele, tak v sobě zároveň nese zakódované zákonitosti. A říkám to proto, že mnoho lidí by si mohlo říct, dobře, tak my jsme teda přišli z toho ráje sem dolů a teď jsme se dostali do tohohle světa a tady je pěkná nespravedlnost a jak je možné, že je to všechno dovolené. Vy tady totiž i vidíte, že na těch spodních světových částech nebo na těch vesmírech je něco tmavého, zakaleného. Určitě se ptáte, proč. To je to zlo, které ve stvoření, v pozdějším stvoření vzniklo. V ráji nic takového není. Ráj je čistý, nádherný, jak si dokážete představit to nejsvětlejší světlo, které vůbec si dokážete představit. Takže pouze v pozdějším stvoření vznikla temnota. A když lidé hovoří, jak to mohl Bůh dopustit, tak by se spíš měli ptát, vytvořil toto Bůh? Ale už z podstaty samé, když si představí, jaký je Bůh, zářivé světlo, které tvoří, oživuje a i hned z něj vzniká něco překrásného, tak by nutně toto museli zamítnout. Museli by dojít k poznání, že Bůh nemůže vytvořit temnotu, protože on sám je Bohem. A mnoho lidí by si totiž také říkalo, tak dobře, když tak vidíme, tak tady je ten ráj, tak to tady dal stvořitel lidem za odměnu a za trest jim připravil dole peklo. Můžu vás ubezpečit, že když se vytvořilo pozdější stvoření, které bylo vytvořené z lásky, tak tam žádné peklo nebylo. Nebyla tam ani žádná temnota, ani vůbec nic tmavého. Pouze, jak to bylo dál od toho vyzařování světla, tak toho světla tam bylo méně. Ale nebylo tam bahno, temno a ošklivo. Bylo tam pouze méně světla. A takže si můžeme položit otázku. Kdo tedy to zlo vytvořil?
Člověk.
To znamená, že ten duchovní zárodek přišel sem a vytvořil zlo. Jak ho mohl vytvořit?
Nevědomostí.
Jak?
Nevědomostí.
Zapomíná na sobecný věd.
Totiž lidský duch má jednu vlastnost, která je ojedinělá, a je to svobodná vůle. Je to právě, lidský duch je zvláštní druh ve stvoření, kterému je dána svobodná vůle. Živoucí světlo, které přichází do stvoření, tak ta hlavní síla, která přichází, je neutrální. A lidský duch z ní může brát, a protože ta síla je neutrální, tak ji může použít podle svého chtění. Pokud jeho chtění bude dobré, bude vytvářet něco překrásného a nádherného. Pokud jeho chtění bude zlé, tak bude vytvářet něco zlého a tmavého. Co to je zlo? Zlo je ve skutečnosti něco, co způsobuje utrpení, bolest. Něco, co je neharmonické, nečisté. To je zlo. To znamená, když člověk začal používat neutrální sílu k sobeckým účelům, jak tady bylo hovořeno, k něčemu, aby druhému ublížil, tím způsobil jeho utrpení a začal ho odvracet od světla toho druhého, tak vlastně tím se začaly formovat vlastně útvary, které jsou tady znázorněny jako tmavé. Jsou to útvary smutku, bolesti, neharmonie, zášti, nenávisti a tak dále. Je to něco, kdy lidský duch vzal tu neutrální sílu a prostě ji ušpinil. Sformoval ji špatně, falešně, neharmonicky. A vidíte, že už je toho tady docela hodně. Celé tohleto pozdější stvoření díky vlastně všem těm útvarům toho tmavého začalo vytvářet neharmonické vyzařování, které po proudech, který kolují v celém stvoření, se dostaly až ke stvořiteli. V tom smyslu, že bylo vnímáno, že dole je něco neharmonického. Že dolů se pošle energie, ale nevrací se radostně zpátky. Že tam někde se ztrácí. Že tam někde tmavne. A na to, aby si lidé uvědomili, že stvořitel jako to dopouští nebo nedopouští, je to důvod ten, že člověk má svobodnou vůli, ale pokud překročí své mese, tak boží síla zasáhne. A to je právě ten soud, který přichází, aby to všechno očistil. To znamená, náprava přijde. Na to se může těšit úplně každý. Ale důležité je, aby se taky každý na to připravil. Protože ono to přijde úplně ke každému z nás. A každý z nás v tu chvíli musí být čist. Nesmí také vytvářet to neharmonické, to ošklivé, jinak vlastně bude prožívat bolest to, že se to z něho bude strhávat dolů také. Mnozí, kteří se toho nedokáží zbavit, tak vlastně budou strženi i s tím očišťujícím proudem. Takže je potřeba na to dát pozor a proto je potřeba pracovat už teď hodně na sobě a skutečně se obrátit čelem ke světlu a chtít ze všech sil k němu usilovat. Protože, jak Ježíš hovořil, nikdo z nás neví ani hodinu, ani minutu, kdy to přijde. Ale musíme být připraveni. A ten zvyšující tlak, který vlastně postupně přichází, jako vlna světla, která prochází pozdějším stvoření, tak to vyvolává postupně. A kdo je bdělý a využije tu dobu, tak se dokáže ještě včas očistit, aby tím světlem, které přijde, aby jim prošel a nerozervalo ho to také. Takže to je něco k tomu, k té špíně, co tady je. A jestli bude na zemi špína, neharmonie, zlo, války, to všechno závisí na nás. Protože jako to duchovní semeno, které jsme odsud přišli, to jádro, tak my díky tomuto jádru máme tak obrovskou sílu, když se propracujeme k němu a začneme správně využívat síly světla, že můžeme ovlivnit celé dění na zemi. Právě v tom, že budeme znovu poukazovat na to, co je špatné a co je dobré, ale nejenom rozumem, ale s prožití ducha, s tou silou ducha. A pak se podaří všechno mnohem víc, protože vy se tady dozvídáte totiž o tom, že energie, která je v pozdějším stvoření, je duch. Je to duchovní energie. I když je jiné podstaty, než jsme my, protože my jsme specifický útvar, který je sebevědomý, ale ta duchovní energie, která tam proudí, tak je, dalo by se říct, nevědomá. Jsou to částečky sil světla, které pronikají, ale my jako stejnorodý druh jsme schopni přímo tu energii uchopit a použít ji. A tak jako se použila k tomuhle, tak se dá použít k dobru. A záleží na nás, jak se naučíme používat tu sílu světla. Někdo ji dokáže používat tak, že bude hory přenášet.
Proto... Jak je to, pane, já jsem mluvila, když člověk o tom přemýšlí a shledává, že ta touha je furt malá a slabá, jak probudit to?
To je stejné, jako kdyby jsme šli po ulici a byl tam krásný obchod. A tam měli, třeba jako malé děti to známe, měli tam nějakou hračku, která se nám líbí. Jo? A teďkon by se to dítě ptalo, jak mám probudit tu touhu k tomu, abych tu hračku získala? Nebo jak ji mám získat? Ano. Jaký mám získat? To je lepší. Prostě bude hledat cesty. Jo? A když se hledají ty cesty, tak tím se v tom duchu utvrzuje ta touha, stále se to umocňuje, až nakonec to dojde toho propojení. A když už se zachytnu možnosti třeba jedné nitky, kdy maminka řekne, dobře, já ti tu koupím, ale musíš udělat tohle, tohle a tohle a jako odměnu to dostaneš. Podobné je to, když usilujeme ke světlu. Pokud tam chceme dojít, tak musíme udělat tohle, 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 tohle. Pak se nám to podaří. To znamená, že na té cestě si musíme uvědomit, teda, jestliže tam opravdu chceme a za kdy tam chceme, protože to dost je důležité. To určuje, ten čas určuje, za jakou dobu tam dojdeme. Když to budeme chtít málo, tak to bude jak s tím dítětem, no líbilo by se mi to, no, ale nejsem ochoten pro to nic udělat. No tak to bude mít. Ale když bude ochoten pro to něco udělat, tak si uvědomí, no jo, a když to udělám rychle, tak to budu mít třeba zítra. Tak úplně stejné je to s tím. Jsou určité kroky, které vás k tomu můžou dovést a čím více se dostáváte k silám světla, tím více vás to naplňuje větším mírem, pokojem, nádherou, radostí, pevností, ušlechtilostí. Prostě je to něco, co na té cestě vás stále pozbuzuje dál. Takže když se na tu cestu vykročí, tak je to něco, co člověku stále víc a víc dává. Ale ze začátku je to bolestivé. Protože ze začátku to je, jak to ukazoval pan Kříž, když jsme teď tam byli v Popradě na Slovensku, říkal, je to jako 1000 žvýkaček, které máte na zádech. A teď on se snažíte odtrhnout. A jedna prdaskne, druhá. Podle vaší touhy. A to všechno, ty žvýkačky, to jsou ty závislosti na hmotě nebo na někom, co tady člověk má. Teprve když odpadne poslední závislost, tak odpadne poslední žvejkačka a člověk se cítí volný, jako kdyby mu narostly křídla. Znáší se v prostoru a najednou může všechno, co chce. Je to nádherný osvobozující pocit, který určitě přeju každému. No, ale nejdřív musí nechat prasknout všechny ty žvejky, říká pan Kříž. A nejde to než stálým zkoušením. Prostě chcete ke světlu a vy se tam vždycky dostanete, na chvíli to udržíte a pak pak vás to vrátí zpátky. No když člověk neochabne a zjistí, koukne, jak se jmenuje ta žvejka? Jo, to je závislost na tomhle. To je televize. Aha. Televize pryč. A rodina, a co s tím, to bude těžký. A tak dále, je tam spousta věcí. Vezměme si, že i Abraham ve Starém zákoně měl tak velikou závislost na svém synovi Izákovi, že dostal ze světla příkaz, aby Izáka obětoval. Aby dokázal, že opravdu miluje více světlo, než něco hmotného. A teprve když dokázal, že miluje více světlo, tak samozřejmě nedošlo ani k tomu, že musel Izáka, že ho nemusel zabít. Všechno dopadlo dobře.
A zkouška.
Tak, zkouška. Těch zkoušek v životě bude vždycky přicházet hodně. A lidský duch právě přišel sem do hmoty proto, aby se zde naučil spojovat se světlem, nikoliv, aby se tady naučil spojovat s hmotou. Ještě jedna velice důležitá věc. Se zeptám, komu tohle to všechno patří? Komu patří stvoření? Stvořitel vše udržuje svou životodárnou silou, všechno vzniklo z jeho síly a patří jemu. Takže na všechno, na co se podíváte, tak od dneška můžete říct, to není moje. Tak, mám to dané do zprávy, mám to půjčené, abych to nějakým způsobem použil k tomu, aby bylo na zemi lépe. Ne k ubližování, ne k něčemu sobeckému, ale k tomu, aby bylo všem bytostem na zemi lépe.
Šťastně jsou všechny bytosti.
Tak. A když tohle to pochopíte, tak zjistíte, že ani nemá smysl se vázat na to, že máte tohle nebo tamto, aby na to pyšný, že to stejně není vaše. To máte propůjčené. A vy se spíš musíte ptát, co dobrého s tím vším mohu udělat, když už to mám. Ani to tělo není vaše. Taky ho máte půjčené. Dokonce i vy sami patříte stvořiteli. Teď jde o to, jestli na to člověk ve své svobodné vůli přijde, nebo ne. Protože všichni jsme vznikli z jeho síly. To znamená, že mu patříme.
Chtěla vlastně už dávno se zeptat, už od té začátku to slovo chtění, jak je často uváděný, tak z jiných různých duchovních vlastně směrů mám takový jako matný poznatek, že vlastně to je hlavní překážka toho duchovního vývoje, nebo většinou vlastně z těch východních asi nauk. Já už teda je to dávno, co jsem tím trošku se brodila. A to právě to slovo já chci, to chtění, jsem k tomu měla takový zvláštní prostě postoj asi díky tomu, že to tak není zrovna to tam zrovna tenhle ten pojem.
No ale když si to vezmete, tak chtění je úplně v každém duchu a je to něco, co způsobuje jeho pohyb.
Ano.
Člověk neustále něco chce. A toho uvádí právě v pohyb. Teď jenom on musí si ujednotit, co chce. A v tom, když vlastně to své chtění nerozloží takhle do šíře, ale směřuje to jedním směrem, k ušlechtilosti, ke světlu, k pravdě a kráse, tak napne ty síly tím směrem a tím pádem může postupovat mnohem rychleji.
Já jsem to někdy vnímala jako takový jako těkání, prostě jednota, takový bouvý, prostě jednota. Člověk neví, co by vlastně, co chce, ví, že chce, ale neví, co
má. Asi tak, jako, když si představíte ty buňky, co máme v tom těle, kdyby si tady ty buňky na té kůži říkali, a co ty buňky v těch cévách, a co ty buňky v tom mozku, ty dělají něco jiného. A kdyby se nestarali fakticky o to, co mají dělat oni, tak jak by to dopadlo? Ráno to tělo by bylo úplně rozhozené. A nebyla by tam zrovna tady ta stejná radost, ta komunikace mezi těma stejnýma. Jako tady, když bude to chtění jít za něčím světlejším, to znamená jít za něčím stejnorodým, protože tady nemůžu koukat, jestli tamhle někde malinká ta skupinka, tamhle nějaká velikánská parta, tamhle někde ty, co si vypráví úplně něco jiného. Jo, ale ono vás to rozhází, jo? Vy tam máte 10 směrů, tak jako ta jedna buňka si řekne, no to těch zbylých 50 buněk, jo? Jo, co oni dělají jinýho, jo? Jo, a jde a zjišťuje tohle to všechno, no a ty všechny ostatní, co jsou tady okolo ní, ty řadí, jo? Ta tam nedělá to, co má dělat. Ta neusiluje o tu jednotu. Ta neusiluje o tu čistotu. Tak ty ji vyřadí. Takhle to asi dopadne s námi. Jakmile tam nebudeme mít to vnitřní chtění, přesvědčení, že chceme, že o to usilujeme, že je to to naše, jak to dopadne jinak? Bude to o nás bez nás. A to je ten moment, který se tu blíží ke všem. A to rozhodnutí, jestli udělám za půl hodiny, za půl roku nebo za půl života, je na nás. Čím dřív to bude, čím dřív budou ty žvíkačky pryč, tím máme větší šanci.
Tak je to i v tom, když člověk třeba ochutnává ve svém životě, to chtění vlastně je podobné, člověk ochutnává různé prožitky, různé zkušenosti a na tom se i učí, co je správné, jo, a jak správně ty věci dělat. Občas, když se něco nepovede, tak zjistí, jak je to hořké. Jak to nechutná, jak je to bolestivé, nepříjemné. To způsobilo jeho chtění také. On to chtěl ochutnat, chtěl to zkusit. Byla to jeho touha, která ho k tomu dovedla. Takže stačí, když si to takhle vezmete před sebe, stačí chtít poctivě a ze všech sil jen dobré a ušlechtilé. A v tu chvíli celý váš budoucí osud se začne tvořit v tomto směru. Protože vy jste určili směr. Ve chvíli, když z tohoto směru uhnete jinám, určujete jiný směr té své touze, tak už samozřejmě k vám nebude přicházet to dobré ušlechtilé, ani vy to nebudete splňovat. Ale když se budete držet pořád tohoto směru, tak víte, že na konci tohoto směru bude ráje světlo. A tam se budete muset potýkat s tím, a co je pravda, co je dobro. Jo, protože všechno najednou budete muset jako poznat, ale zjistíte, že za vším, za čím je světlo, tak je i pravda a dobro. To znamená, všude, kde se ten směr nabere ke světlu, k ušlechtilosti, kráse, tak je ten směr dobrý. Lidstvo dneska za krásu považuje něco, co je ošklivého. Takže pro tohle to můžete mít zase měřítko, to, co je pohádkově krásné, tak je opravdová krása. Protože ty úrovně, co jsou nad zemí, kam odchází člověk, a když to jsou světlé úrovně, tak je tam skutečně pohádkové. Pohádková nádhera, která člověku dává i ten nádherný vjem, jako by byl v pohádce. Jak je o něj dobře postaráno, jak je kolem něj krásně. Když to naopak, když se dostává do těch tmavých úrovní, které vytvořili lidé svojí hrubostí a necitlivostí, tak si tam připadá jak v hororu. Číhá tam všude na něj nějaké nebezpečí, které tam vlastně ten člověk vytvořil. Takže to je takhle.
Znáte nějaké lidi, kteří se dokáže takovou zvuk poutat a do těch vyšších sfér a tak, aby to mohli třeba mluvit nebo vyprávět nebo vzdělovat?
Určitě.
Já nevím, když takový lidi mají schopnosti, kteří jsou na takový úrovni, nebo mají takovou schopnost, že komunikují nebo jsou nějaké spojení. Třeba z nich četličkují o andělých. Anděl se vážení takové věci, ale je to docela dobře, to není špatný, že? Když jsme na ten problém, který říká paní, slečná, sami, že máme vždycky, my jsme to sami zkrátka, vždycky máme někoho,
no.
O kom třeba ani nevíme. Jsou si chtěl zeptat, asi tak.
Pokud si o tom chcete přečíst, tak nejlepší můžu doporučit na AO institutu Duchovní zárodky, kde se popisuje přesně ty světy, kdy ten duchovní zárodek putoval dolů, odsud. To znamená, že jsou tam popisovány všechny ty světy, takže se můžete ocítit tu pohádkovou krásu, tam to je. No jinak my máme třeba známé lidi, kteří zase vidí přírodní bytosti. Takže už i vidění přírodní bytosti je pohádkově krásné také. Víly, skřítkové, bytosti stromů a tak dále.
Už je i pohádka. To... Taky se to dá stáhnout na internetu. Je?
No to se podívejte na Vodu světla, na audio video. Tam najdete přednášky a i dole najdete pohádku ke stažení.
Některý herce tam taky možná poznáte.
To na půl hodiny, krásná pohádka. To když viděli lidé, tak říkali, no to může jít hned do televize. To je skutečně profesionálně zpracované. Tímhle s tím se budeme zabývat dál, co všechno existuje za formy vlastně v tomhle tom světě. My jsme dneska probrali skutečně ten nejhrubší rys, abyste měli představu o tom celém stvoření a odkud lidský duch pochází. A teď postupně budeme hovořit o tom, co ho obklopuje. Protože jsme teď tady a musíme skutečně přesně znát, co je tady v té hmotě, co zde je za cesty dobra, ale taky za nebezpečí, které nás obklopují a které nás vůbec od cesty ke světlu úplně můžou odvést. Jak vůbec z čeho se skládá vesmír, jaké má podstupně části, kolik bytostí vlastně jej oživují, protože my jsme zde hovořili sice o tom, že to všechno vzniklo vyzerváním světla, ale tak jako nahoře i hned se tvořily bytosti vědomé, tak se tvořili i při vzniku našeho vesmíru. Takže Každá ta mlhovina, každý ten sluneční systém, prostě všechno má svou bytost, která o to pečuje. Nám je sice neviditelná, ale proto je ve všem takový řád, soulad, tam je to prostě podmíněné něčím. Že hmota potřebuje oživení, jinak, jako jakmile v ní není oživení, tak se i hned rozpadá. Není schopná udržet se pohromadě.
Zatím nikdo nepřišel s tou informací, že by ty elektrony z protony a z neutrony držely nějak pohromadě přes nějakou tu sílu. Že by tam někdo přišel někde a byl schopen říct, jo, to je přesně ta a ta síla, co to drží pohromadě. Akorát se to svádí na elektromagnetické síly. A tím to končí. Nic víc. Takže když tam nějakým způsobem někdo zruší tady tu elektromagnetickou, co je pak? Je to drží dál. No, takže další a další jemnosti, co jsou tady za tou hrubou hmotou, tam dávají ten obraz toho, co vlastně je za hmotou. A s čím vlastně my tu můžeme dnes a denně zacházet. Ani o tom nevíme. Takže zase jenom nabít dalšího a dalšího vidění. Bez těch informací se vlastně my nemáme možnost dostat blíž tomu zdroji. A budeme mít menší šanci si dát pryč ty všechny informace, co tam jsou jako ty chybné. Pokud nebudeme postávat a věcně zkoumat. Pokud tam budeme postávat a čekat, že nám někdo něco přinese na nějakém podnosu a bude to zrovna pro nás a my na něj budeme čekat další půl život. Nevím, jestli by to bylo to nejlepší. Určitě to vnitřní chtění a to dozvědět se, nespokojit se jenom s tím kvantem, s tím penzem, co máme dneska. V tom je to, co tam toho ducha pohání, aby nezůstal v té strnulosti. Ta buňka, když se zastaví, tak skončila. Jak to dopadne s námi? Můžeme hádat všichni. Myslím si, že to uhodneme všichni. Takže takhle to bude i s tím naším duchovním postupem. Když budeme stát na tom místečku s tím vším, že se spokojíme to, co víme, nebo máme další možnost. Rozšiřovat to a zkoumat věci dál a dál. A k tomu nám dopomáhají právě ta síla, co sem přichází. Přichází k nám ke všem.
Když se to zjemníme, že máme větší možnost a svou postupu na sásky, výchovní síly, že s tím energií budou pracovat, kdyby můžeme.
Stejná radost. Budeme chtět být stejný, jako je ta síla. Podobně naladění.
Když člověk nefunguje jako počítač, asi jo, se nedá mít ale no, to představuje. To bylo dobrý, pan Šupek.
Tam jenom ještě pro představu vám vlastně můžu vysvětlit, náš vesmír je naprosto, nebo ve všechny vesmíry jsou naprosto specifické. Když bychom si to rozdělili, aby se teda na tomhle tom obrázku dokázali správně rozpoznat, co je co. To znamená, ten vesmír, který jsme si zde ukazovali, je hrubohmotný. Ten je hrubohmotný. Tady, kolem toho vesmíru, co jste viděli, takovou, když si to představím jako jemný závoj, který vlastně to kopíruje, tak je jemnohmotnost. Jemnohmotnost není to též jako hrubohmotnost. Je to úplně jiný druh hmotnosti, abyste věděli. A teprve z ní, z té jemnohmotnosti, se ještě vysrážela hrubohmotnost. Je to těžko pochopitelné, ale prostě z té hrubohmotnosti, když vezmu ten lístek a přenesl bych ho do jemnohmotnosti, tak v jemnohmotnosti je tisíckrát krásnější. protože je tam všechno mnohem eteričtější, více prosvětlené, jednohmotnost už má v sobě mnohem více světla, než právě tady hmotnost. Takže vlastně my po své smrti, když se správně uvolníme ze všech těl, které tady máme, to znamená z hrubohmotného těla, z astrálního těla a z myšlenkového těla, protože jsou tady tři části hrubohmotnosti, tak jak říká pan Kraus, je to ta nejhrubší hmota, to jsou všechny ty nejhrubší vlastně věci, které už v sobě skoro nemají žádnou mezeru, že už tím neprostupuje ani plyn, už ani voda se do toho pořádně nevsákne. To je úplně to nejhutnější. Potom máte v té hrubohmotnosti trošku jako prostupnější věci, jako je třeba látka, tím proteče voda, i tím prostoupí plyn. A tak se to až k plynu to jde. Plyn je v té hrubohmotnosti, hrubé hrubohmotnosti, asi to nejjemnější. Plynné skupenství. Když máte střední hrubohmotnost, tak je to řeč. Nevidíte to. Nemůžete si na to žáhnout. A slyšíte to. To znamená, veškeré vlnění, které je vjemné, teda ve střední hrubohmotnosti. A pak máme ještě jemnou hrubohmotnost, a to je myšlenka. Myšlenku vytvoří hrubohmotný mozek a patří do jemné hrubohmotnosti. Takže z tohohle všeho máte utkaný svůj obal, svůj šat, svou auru, to všechno kolem, co kolem vás je. Váš myšlenkový svět, váš svět vašeho mluvení a váš svět vašeho konání, činu. To všechno kolem sebe máte. A když umřete, musíte to všechno opustit. Pokud na něčem ulpíte, tak jste vázáni pořád sem do toho vesmíru. Vesmír je naprosto úžasné soustroji. Jednotlivé hvězdy, jednotlivé galaxie, jednotlivé sluneční soustavy na sebe váží určitou energii, která je naprosto specifická. To znamená po své smrti. Když dokážete opustit i astrální tělo a dostáváte se do myšlenkového světa, kterému jste holdovali, tak jste taženi na místo v tom vesmíru podle zákona přitažlivosti stejného druhu, kde se zhromažďují ty myšlenkové formy, které jsou stejnorodý jakoby s těma centrálama těch hvězdných seskupení. Oni prostě přijímají ze stvoření určitý druh záření. To znamená, že určité myšlenkové formy se na ně váží a vytváří tam veliké světy. Takže po své smrti se dostáváte i tam. No ale člověk se musí naučit opouštět jak astrální tělo, to znamená, to je to, co tady kolem tohohle těla je nejblíž. Jo? Jsou tam všechny orgány, jako předobrazy orgánů tohohle těla. Tak to všechno musíte být schopni po své smrti opustit. Dneska každý třetí člověk, který umírá, tak toto neopouští. Jsou kolem země a jsou mezi dvěmi světy. Nemůžou se znova narodit, protože mají staré astrální tělo. A aby se člověk mohl narodit, tak se musí sformovat nové astrální tělo, které je vázáno s tím tělíčkem toho malého dítěte. Jenže když má to staré astrální tělo, tak se nemůže spojit s novým astrální tělem. To znamená, to jsou vlastně chudáci, protože jsou uvízli mezi dvěma světy. Nemůžou ani tam a tam se bojí, nebo nevědí jak. Takže když člověk bude toužit ke světlu, tak samovolně tyhle ty těla opustí. To se vůbec nemusí bát. Ty lidi, kteří v tom uvízli, tak uvízli v tom proto, že si myslí, že je pouze hmota. Nikdo jim neříkal, že existuje jemný svět a že život po smrti dál pokračuje. Jenom vydělávali peníze, jenom chtěli si zajet někam na Kanárské ostrovy, na Havaj a tak dále. Pro ně bylo jenom 80 let života a pak si mysleli, že nic nebude. A ejle, oni pokračují po své smrti, ale nevědí, že umřeli. Akorát je jim divné, že je druzí neslyší. Ale našli si v tom svém světě další kamarádi, kteří mají taky astrální těla, a s těma tam holdují a něco dělají a většinou se přidržují na místech země, kde když měli třeba nějaký zlozvyk třeba, velkou zálibu v jídle, velkou zálibu v kouření. Velkou... Ano, tak se vznáší nad stánkami s tabákem. Hele, kuřák, pojď si zakouřit. A pak s ním svou prožívají. Je to krása. Jo? Tak se zdržují na těch místech, kde se holduje něčemu hmotnému, co je vlastně váže k té hmotě. Protože kdyby je k té hmotě nic nevázalo, tak se otočí od té země a budou hledět ke světu. Ale v tu chvíli se jim otvírá ta cesta dál a říkají, no já nechci být v tom nastraný, já chci tam, šup a odchází. Takhle je to jednoduché. Takže ten pohled, kam vy ho směřujete, tak určuje, jestli jste schopni opustit astrální tělo, myšlenkové tělo, nebo ne. Stejné je to s tím myšlenkovým světem. Po své smrti se dostanete do světa, který vypadá úplně živě jako tento. A pokud se nebudete na něj vázat, pokud budete hledět ke světlu, že tam chcete, tak znovu tento svět opustíte, jakoby projdete skrze něj a stoupáte pořád k tomu ke světlu, které vás vede a znovu na určitém bodě odložíte to tělo jako šat. A tím se dostáváte do té jemnohmotnosti. A jemnohmotnost má zase své odstupnění a vy postupně, jak pokračujete, jak světláte, tak vždycky na určitém bodě můžete opustit ten šat z toho jemného prášku právě té určité tíže. Je to, jako kdybychom teď jeli třeba do Afriky a oblékli jsme se tam do těch jejich hábitů, že jo? Tak prostě jsme v jiné krajině, v jiném světě, tak se oblékáme podle toho. I tak je to v té jemnohmotnosti. Akorát tam, když to svléknete, tak vlastně se dostáváte do jemnějšího, jemnějšího.
Tam nejsou obchody a nepotřebujeme peníze.
No, mnozí lidé si mysleli, že ty peníze, které si tady na zemi vydělali, že si za ně něco na druhém světě koupí, ale ve skutečnosti se z nich nakonec strali ty strašidla na těch hradech, kdy tam hlídali ten svůj poklad. No ale pokoušeli ho přeníst, ale uvízli tam na 100, 200, 300, 500, 1000 let ten poklad pořád nedokázali to přendat, nakonec jim ještě někdo ukrad. Samozřejmě v těch jemných světech je společenství lidí. Jako my jsme tvorové duchovní a jsme vůbec zrozeni k tomu, abychom společně něco vytvářeli. Abychom na té spolupráci, kterou vlastně mezi sebou vytváříme, abychom se navzájem obohacovali, pomáhali si. Takže i tam jsou překrásná města, překrásné sady, domy. A vlastně všude vládne život. Všude se něco dělá. Usiluje se vlastně k tomu světlému a vždycky se snaží poznat vlastně tu úroveň, pochopit, proč jsou tam a hledají cestu, jak víc rozplamenit toho svého ducha, pročištit, aby se mohli dostat výš. Vy, když přejdete do toho myšlenkového světa, nebo když přejdete do toho jemnohmotného světa a tady na zemi se objeví žena, která počne a čeká děťátko, tak ona je stabilně napojena do nějaké úrovně. To znamená, každý z vás v tuto chvíli je svým nitrem a svým naladěním tímto je napojen do nějaké úrovně právě v tomto pozdějším stvoření, nebo kdo už je tak zralý, tak i do ráje. A taková žena, když čeká děťátko, tak jak je tam napojená, tak v tu chvíli, jako kdyby se tam ozývalo, že vlastně je možnost pro některého toho ducha z té úrovně, kam ona je napojená, že se může vtělit na zem, aby zde mnohem rychleji uzrál. A vlastně podle té stejnorodosti těch lidských duchů v té úrovni, toho využije některý, který je nejstejnorodější a který vlastně může přijít do té rodiny, aby si společně pomohli a společně uzrhali.
Takže... Může jít třeba i do jiného světa? Nebo musí jít?
Ten duchovní zárok, když vyšel z ráje, tak vyšel do k určitému vesmíru a musí být jenom v něm. Nelze přecházet mezi. Jo? To jde jenom, když byste přišli do ráje a pak odtamtud zase šli. Jo? Ale to už nemá důvod. Prostě našemu druhu, tomu zachvívání, které, v kterém my jsme, tak odpovídá Efezus a proto jsme tady.
A můžu třeba jenom po planetu, nemusím.
Prosím.
Samozřejmě
šlo by to, ale tam rozhodující pro to jsou určité nitky, jestli s tím máte navázané, jestli by to mělo smysl, protože vždycky se hledí na to, aby ten vývoj toho lidského ducha byl... Představte si, že se poprvé narodíte na Zemi. Teď tady nejdete, nebo vůbec, člověk se sem nenarodil sám. I hned v tom jednohmotném světě se seznámil se spousty přátel a rozhodli se, my půjdeme na tu Zem. Ta se nám nejvíc líbí, ta nás přitahuje. To znamená, s celou tou skupinou jste se přiblížili k Zemi a jdeme na to. A narodili jste se. A vy jste si začali spolu pomáhat už v jednohmotných úrovních a teď jste si začali pomáhat zde na Zemi. To vytvořilo mezi vámi nějaké nitky, pak když se lidé odvrátili od světla, tak si začali ji ubližovat a každá nitka vyžaduje, aby byla rozvázána. To znamená, jestliže jsme někdy někomu ublížili, tak to musíme dát do pořádku. A to už jsou takové nitky, které vám nedovolují jenom tak se narodit jinam. Protože vy musíte odčinit také tu nitku. Samozřejmě, kdybyste rozvázal všechno a byl svobodný, můžete se rozhodnout ve svém chtění tak, jak vy chcete. A pokud to bude skutečně jako mít smysl, tak se tam můžete narodit. Protože musí se tam najít stejnorodá žena, která vlastně je podobně naladěná jako vy, a potom se tam můžete narodit. Ale těch planet v našem vesmíru je asi 5, dneska už asi jenom 4 obydlených, takže ono toho zase tak moc na výběr není. No. To, co ukazují v tom Star Treku, tak se je popisována myšlenková úroveň. Skutečně na té myšlenkové úrovni jsou obydlené ty sluneční soustavy, tak jak jsem říkal, že to jsou ty jednotlivé galaxie a sluneční soustavy jsou přitažlivé pro určitý druh myšlenkových světů a proto vlastně je možné potom v tom myšlenkovém světě skutečně putovat kosmickým koráby mezi jednotlivými myšlenkovými světama a vlastně prožívat tam různé takové věci, že toho je hodně. Ale co se týče té hrubohmotnosti, tak to tak není. Jo, toho nejhrubšího.
A jak je to, když... s nejbližším člověkem, s mamou, s tátou, prostě se necítíme být jako si nějak podobný a blízcí. Je tam spíš jako ten konflikt. A jak je to, že jsme se přitáhli? Vlastně je to tak asi ta horší karma, že si máme něco asi počít nebo vzájemně se naučit, ale tam, když člověk jako, v jakém smyslu ta stejnorodost nebo
tak? Tak to, co říkáte vy, je věc těch 20 nebo 30 let, který nastaly od doby, co jste se narodila. Protože člověk nezůstává stejný. Buď klesá, anebo stoupá. To znamená, že v době, kdy vy jste se narodila, tak jste byli stejnorodí. Ale od té doby uplynulo, dejme tomu, 30 let. A za tu dobu se rodiče změnili. Napojili se někam, to znamená, že ta maminka je určující pro to, kdo se narodí. A když v té době těhotenství se napojuje do určitých úrovní, protože ještě má ideály, má to pohádkové vnímání, má to něco překrásného, tak dokáže vytvořit most vysoko do stvoření. Ale potom, když někdo přijde a takhle jí to vezme, že to jsou hlouposti, že nic takového není, a uvrhne ji do tvrdé reality, že je jenom hmota, v tu chvíli, kdyby znova otěhotněla, tak by už vás nemohla třeba přivést. Proto vlastně ty rozdíly jsou, že ti lidé se prostě vyvíjejí. Mělo by to na zemi být tak, že to dítě bude moci ke svým rodičům zhlížet, jakože posunuli o kus dál to, co oni chtějí uskutečnit. Bylo by to tak přirozené, protože v době těhotenství ta matka byla nějaká a když by se vyvíjela ke světlu, tak to ušlechtilé rozvine ještě do větší míry a to dítě, když vlastně dozraje v 18 let, když přebírá vlastně tu vládu nad tím tělem a začíná se vyvíjet ten lidský duch znova, tak vlastně už by viděl vzor ve své matce. No takhle se to dá krásně, no a takhle je to chci taky, to vím, to cítím, že je to o kus dál, než jsem já, rozumíte? To je, takhle by to správně mělo fungovat. No ale pokud se ty rodiče tady na zemi zamotají, přijde filozofie materialismu, ateismu, vydělávání peněz jenom, tak vlastně vy dozrajete, teď jste na tom stupni, co byla maminka v době těhotenství a vy se zhrozíte, šaháte, kde je maminka, proč uvízla tamhle, proč holduje tomuhle. V tu chvíli už je nestejnorodá, už se nemáte od ní co učit, protože je to těžké. Takhle to funguje. A to, aby se na zem mohlo chodit tak, aby člověk se vyvíjel ke světlu, tak proto musíme tu zem nejdřív přetvořit. Musí se tady všechno změnit podle Božích zákonů. To je na nás. Když to neudělali naše rodiče, tak jsme zrovna my ta generace, která to má udělat teď, protože až budeme staří, tak se nám k tomu zase nebudou dostávat síly a už to neuděláme. Vždycky je to na té generaci, která je plná síly a která prostě tu cestu hledá. Takže to, abyste trošku pronikli do té terminologie, my potom postupně v těch přednáškách tomu dáme ještě specifické názvy té terminologie, ale tohle je takové hrubý náčrt, abyste se v tom začali dobře orientovat a měli skutečně představu, kam člověk odchází po smrti. A tam vládne přísný zákon, že to, co je lehké, stoupá vzhůru, to, co je těžké, klesá dolů. Jediná země umožňuje to, že se zde můžou sejít lidé různých druhů. I zlí, i dobří, i světlí, i temní. To zvláštní místo. Světlí můžou jít dolů do různých úrovní, protože touží pomáhat. Protože ta láska v nich je taková, že chtějí pomoci každému, aby mohl přijít do takové krásy, které jsou oni. Ale ti, co jsou těžcí, tak nemůžou vystoupat z hůru. Takže vlastně ti už nemůžou chodit jakoby do světlých úrovní. A země je právě místem, kdy ty ženy, které jsou tady, tak vytvářejí most podle svého vnitřního orientování buď dolů do temnot a přivádějí sem temné duchy, anebo do světla a přivádějí sem světlé duchy. Těhotenství je možné taky jenom zde na zemi. To nikde jinde není. By to nebylo hodně, myslím, že to stačí pro dnešek. No zkuste si to nakreslit, to, o čem jsme si povídali. A ono totiž, když si to začnete kreslit, tak vám totiž, a dávat si k tomu popisky, jak jste to pochopili, tak vám teprve začne z toho vysvítat, co všechno vám tam chybí.
No. Já jsem si vždycky dělal. No.
Mm-hmm.